Ilgstoša reklāma.
Radio Skonto sadarbībā ar Latvijas armiju piedāvā ieskatu piedzīvojumā viena diena karavīra dzīvē.
Jā, pagājušajā pirmdienā, 13. novembrī, Radio Skonto ar klausītāju komandu devās uz ādažu poligonu, lai uz vienu dienu ienīstos karavīru dzīvē un beidzot paši uz savu sādu pārbaudīt, kā tas ir, lai nav tukšs jāmūt. Radio Skonto saņem ļoti daudz pieteikumu un mēs izvēlējāmies vairākus dalībniekus, bet arī paši gribējām zināt, kā tas ir. Un no Radio Skonto tad es piedalījos un arī mūsu kolēģis Mārtiņš Kits. Viņš ir mūsu ētera balss, arī talentīgs mūziķis un tagad arī karavīrs. Un izrādās, ka Mārtiņš ne pirmo reizi ir ar plinti plecā. Mārtiņ, labrīt!
Jā, labrīt, Valdi!
Nu, Klau, es gribu dzirdēt, kā tev, cilvēkam, kas ar armiju sabrot, nav saskāries pirmo reizi, gāja tajā vienā dienā karavīra dzīvē. Stāsti, kas ir palicis atmiņā?
Nu jā, nu faktiski tā, ka tieši precīzi 20 gadus atpakaļ es biju obligātajā dienestā Latvijas armijā. Un tad, kad aizbraucām uz turienu, tad man nāc atpakaļ tās atmiņas, kā vajag pareizi taupīt spēkus un ko vajag un ko labāk, kā tu pats teici iepriekšējā intervijā, labāk nerunāt nemaz vai darīt, vai, viss tas, protams, ir daudz, kas ir piemirsies, bet plus mīnus jau es sāku saprast, jā.
Jā. Klau, kas tādā, kas jāņem vērā cilvēkam, kas pirmo reizi saskars ar armiju, tā var teikt?
Es teiktu, ka, tu neko nav jāņem vērā, tu vienkārši tas ir jāizdzīvo, jo nekas tāpat nenotiek, tas vienkārši tiek ieaudzināts ar stingu disciplīnu un tas viss vienkārši notiek tā, kā tam jānotiek soli pa solītīm, cilvēks nekad netop pa karavīru vienā dienā. Nu, kaut gan mums bija tāda intensīvā terapija.
Bija, jā. Bet tāpat jau, redzi, kaprāls teica, ka, hei, čaļi, tā ir pusslodzīta īstenībā.
Viņš mums biedēja. Viņš mums biedēja, jā. Nē, ir. Nu, skaidrs arī, es domāju, ka arī tie cilvēki, kas jau padienējuši vismaz kā pusgadu, tad viņi arī šitās klodītas, viņam arī nekas neliekās īpaši.
Protams.
Es domāju, taisnība ir, jā.
Nu, paldies tev, Mārtiņ. Tagad noklausīsimies ko par tevi, saka virsēžants Jānis Jaters. Neliels komentārs par to, kā tad Mārtiņam Kitam, mūsu kolēģim, tajā vienā dienā karavīra dzīvē gāja.
Tieši tā īstenībā bija ļoti nosvērts, mierīgs, cik es sapratu viņam, ko saistība ar armiju bija, vismaz obligātie dienestā īstenībā. Viņam nebija tas pārsteiguma moments, kas lielākai daļai bija, bet ļoti mierīgs, prātīgs, darīja visu, ko lika. Īstenībā es būtu priecīgs, ja man būtu tāds karavīrs, tam karavīram jābūt tam mieram un nevajag eksplodēt tad, kad vajag.
Tas ir virsteržanta Jāņa Vjater komentārs par mūsu kolēģi Mārtiņu Kitu, ko varat dzirdēt arī svētdienu vakaros. Ja tev ir ieinteresējis profesionālais dienests armijā, tad piesakies internetā www.mil.lv, klātienē NBS rekrutēšanas un atlases centrā vai jebkurā tuvākajā regulāro spēku vienībā vai zemesardzes bataljonā.
Tas bija Radio Skonto ieskats piedzīvojumā viena diena karavīra dzīvē sadarbībā ar Latvijas armiju. Latvijas armija izvēlēs militāro karjeru un kļūsti karavīrs.
Tā bija ilgstoša reklāma.